እዚ ቀጺሉ ዝቀርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪካ እዩ።
ኣብ ኤርትራ ዝርከባ ኣስማጥን ሃብሮን ዝተባሃላ ክልተ ንኡሳት ዞባታት ካብ ጎዳኢ ልምዲ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ናፃ ምዃነን ብወግዒ ኣዊጀን ኣብ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑት ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ ናብ 200 ከም ዝወረደ ሰነዳት ዩኒሴፍን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራን የመልክት። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝተኻየደ በዓል እወጃ ተረኺቡ ነዚ ዝስዕብ መደብ ይኽሎ።
ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝርከባ ክልተ ንኡሳን ዞባታት ኣስማጥን ሃበሮን ምሕሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብምውጋድ ናብ 0 ብምውራደን ካብ 17 ለካቲት ክሳብ 21 ለካቲት 2017 ኣብ ዝተገብረ ፅምብል ካብ ምሕሻብ ደቂ ኣንስትዮ ነፃ ምዃነን ኣዊጀን። ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ኣብ ማእከል ምምሕዳር ኣስነዳ ክበዓል ከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ሃበሮ ከዓ ኣብ ማእከል ምምሕዳር ኣሬታ እዩ ተባሂሉ። ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ኣብ ኣስነዳ ኣብ ዝተገብረ ስነስርዓት ምእዋጅ ወከልቲ ማሕበራት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣካላት ምምሕዳር ሃገራውያን ማሕበራት ኣብ ቤት ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ህዝብን ዝተሳተፎ በዓል ዕዱማት ብኣግማልን ሰልፈኛታትን ተምሃሮ ህዝብን ተሰንዮም ናብቲ ካብ ምክሻብ ነፃ ምዃኑን ዝገልፅ ታፔላ ድሕሪ ምብፃሕ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ኣንደብርሃን ሃብተፅንን ሓላፊ ህግደፍ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ኣመተን ብሓባር መሪቆም ከፊቶሞ። ብድሕሪ እዚ ናይ ፈልሲ ምትካል ስነስርዓት ተኻይዱ። ብ18 ለካቲት ኣብ ዝተገብረ መደብ ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓብዱላሂ ኣልኣሚን ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብቲ ዞባ ብዝተገብረ ውሁድ ስራሕ ኮሚቴታትን ጎስጓሳትን ካልእ ፃዕርታትን እቲ ቁፅሪ እናወረደ ከም ዝመፀ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥን ሃበሮን ንዝተመዝገቡ ውፅኢት ብከምዚ ይገልፅ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ኣብ 2008 ምፍንጫት ትሕቲ 10 ዓመት ባዶ ሜታዊት ነይሩ። ኣብ 2008 ምክሻ 13 1 ነይሩ 1.2 ነይሩ። ኣብ 2012 ትሕቲ 10 ምክሻ 2.6 ነይሩ 5 ባዶ ሚታዊት ነይሩ። ኣብ 2015 4 ነይሩ። ኣብ 2015 ድማ 5 ምክሻ
ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና ዶክተር ኣንደብርሃን ሃብተፅዮን ብወገኑ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ቅቡል ብዘይኮነ ምክንያት ንግዳሞ ምፍሪ ጓል ኣንስተይቲ ብከፊል ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ብምቁራፅ ምህሳይ ምስፋይ ወይ ከዓ ካልእ ተመሳሳሊ ኣገባብ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ሓደገኛ ተግባር እዩ ድሕሪ ምባል ንኩነታት ምክንሻብ ኣብ ኤርትራ ብኣሃዝ ኣሰኒ ይገልፅ።
መሰረት ኣብ 1995 ዓ.ም ዝተካየደ ሃገራዊ መፅካዕቲ 95 ሚታዊ ካብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ክሽዋት ምንባረን ይገልፅ። ኣብ 2002 ዓ.ም ናብ 89 ሚታዊ ኣብ 2010 ድማ ናብ 83 ሚታዊ ከም ዝወረደ ኣብ 2014 ዓ.ም ድማ ኣብ ትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሜን ደቂ ኣንስትዮ ናብ 43 ሚታዊ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሜን ድማ 2.5 ሚታዊ ከም ዝወረደ የመልክት።
ዶክተር ኣንደብርሃን ኣስዒቡ ብሰንኪ ምክሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝስዕብ ጥዕናዊ ማሕበረ ቆጠባውን ስነ ኣእምራውን ፀገማት ኣዝዩ ዘሰቅቕ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ብሰንኪ ዝፍጠሩ ፀገማት ብከምዚ ይዝርዝር።
ከዚሽ ቃንዛ ብርቱዕ መድመይቲ ረክስን ምምራዝ ደምን ኣኸቲሉ ናብ ሓደጋ ስንክልና ንሞትን ዘብፅሕ ሓደገኛ ተግባር እዩ። ስለዝኾነ ብሰንኪ ብርቱዕ ቃንዛ ድቓምን ኣብ ሃረስካን ኣእምራዊ ነውፅን ዝወድቃ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ምርኣይ ልሙድ ትርእየ እዩ ነይሩ።
ንጉድኣትን ሰዓቤንን ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ሙዚቃውን መደባት ብተምሃሮ ተኻይዱ። ኣብ ንኡስ ዞባ ሃበሮም ብተመሳሳሊ ኣገባብ ዕለት 19 ለካቲት ተባዒልዩ በዘን ክልተ ንኡሳን ዞባታት ኣስማጥን ሃበሮን ዘመዝገቡ ኣወት ደረጃ ሃገሪኹም ደረጃ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርያ ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጥዕና ሃቢሩ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ዩኒሴፍ ብምትሕባር ኣብ 3 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብምኻድ መፅናዕቲ ከም ዝገብሩን ካብ ብሕሻም ነፃ ንዝኾነ ዓድታት ኣፍለቶ ከም ዝህቡን ሰነዳቶም የመልክቱ። ንኡዞባ ኣስማጥ ካብ ከረን ብሸኖ ሰሜናዊ ምዕራብ ትርከብ ንኡዞባ ኮይና ኣብ 8 ምምሕዳር ከባቢታት ዝጥርነፉ 33 ዓድታት ክህልዋ ከሎ ንኡዞባ ሃበሮ ከዓ ካብ ከረን ሸኖ ሰሜን ትርከብ ንኡዞባ ኮይና ኣብ 8 ምምሕዳር ከባቢታት ዝጥርነፋ 37 ዓድታት ዝሓዘት ንኡዞባ እያ። ተቐማጦ ናይዘን ንኡሳን ዞባታት ብሄረ ትግራይ ኮይኖም ብማሕረስን መጓሰን ይናበሩ። ብርሃነ በርሀ ንቪኦኤ ካብ ኣስመራ።